Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на ръководството на АБВ от 30 март.
Добър ден, уважаеми госпожи и господа. Първо бих искал да се извиня за закъснението, но признавам, че дискусията беше много интересна, много ползотворна и това обяснява закъснението. Както виждате, тук сме една интересна общност от представители на парламентарни групи, на партии. Темата, която ни събира, вероятно знаете предварително, това е демографската криза и това какво трябва да направим като конкретни мерки, не само от стратегически, но и конкретен управленски план. Това обяснява и присъствието на вице-премиера Калфин. Доволен съм от дискусията. Тя идва да покаже, че имаме много допирни точки, че всяка една от парламентарните формации, представени тук, е работила много сериозно по всички конкретни теми, свързани с решаването на тези въпроси. Всъщност, конкретният повод е идеята за провеждането на консултативен съвет при президента, съвет по национална сигурност. Идея, която президента прие, обяви, че има такова намерение и формациите, които тук виждате представени, имаме намерение да изработим единна позиция, съвсем конкретна работеща позиция, която да представим на този консултативен съвет. Когато и да е той, няма да е първия, но вероятно ще бъде в рамките на сезона. Надяваме се да бъде така. Само да припомня, че такъв консултативен съвет имаше точно преди 10 години. Тогава набелязахме конкретен план, тогава беше изработен или беше катализирана изработката на стратегията за преодоляване на демографската криза, която по-късно беше актуализирана. Не бих могъл да обобща тук всички идеи, които бяха представени в рамките на този интензивен разговор, само да информирам, че намерението ни е, освен да сезираме президента и консултативния съвет с нашата позиция, е да организираме един обществен дебат или по-скоро цикъл от дискусии по тази тема, може би с конкретни акценти, както тематични, така и регионални. И надяваме се това наши усилия, тази наша активност да ангажира и държавните институции и обществото, за да имаме конкретни резултати. Всички знаем, че политиката по отношение на демографската криза не води до бързи ефекти, тя е инерционна. Резултатите могат да дойдат след 15, 20, а може би 30-50 години. Но повече време не бива да се губи, ние бием камбаната, образно казано. И след това изложение позволете ми да дам думата на вице-премиера Калфин, който по наше настояване е вице-премиер по демографската политика, нещо, което е безпрецедент в новата българска история, което кратко да обобщи какви идеи по същество бяха лансирани тук. Благодаря.
Благодаря и аз, господин президент. Съвсем в телеграфен стил и систематизирано се опитам да обобщя поне моите впечатления от дискусията днес, които дават основание след това да продължим работата за съвсем конкретни решения, които да предложим. Първо, демографската картина в страната е критична, сложна и България се движи в една демографска тенденция, която е изключително негативна за страната и за бъдещето на страната. Второ, демографската политика не е политика, която се заражда днес и която ще даде резултати утре. България вече има редица мерки, които са приети за демографска политика. Ние сме първата страна в Европейския съюз, която имаме стратегия до 2030 година. Имаме вече от тази година и годишни планове. Имаме един много подробен механизъм за отчитане на конкретни показатели, свързани с демографията. Той обхваща 5 приоритета, 12 оперативни направления и 87 конкретни мерки. 8 такива отчета вече имаме. От 2007 година се прави този отчет. Имаме създаден от 2014 година Национален съвет по демографска политика, позицията на вице-премиер, парламентарната комисия, постоянната, която се занимава и с демографска политика също. Имаме и набор документи, който беше внесен декември месец по искане на парламента в Народното събрание и който дава яснота за всички мерки, които се взимат към момента. Ако, въпреки че е налична структура, налични са цели, налични са конкретни мерки в демографската политика, ако не се актуализират и засилят мерките обаче, ние няма да постигнем целите, които си поставяме. Целта от националната стратегия до 2030 година е разположена, тя е населението да не падне повече от 7 милиона. В 2014 година сме 7 милиона и 212 хиляди по данни на Националния статистически институт. Но освен за броя на населението, тук в дискусията стана дума и за качеството на живот и огромните неравенства, които създава така демографската политика в българското общество. Неравенства, които потенциално крият в себе си нестабилност и рискове от икономически, през социални и до политически така стълкновения. Така че, освен да говорим за брой на населението, ние трябва да говорим и за качество на живот, за кохерентност на българското общество и за целенасочена политика за ограничаване на маргинализацията в обществото в България. Без да споменавам какво има отново, не започваме от нула, има значителни и средства и ресурси, които са насочени към демографската политика, и то не от това правителство. Между другото, България има демографска политика от 1887 година след освобождението и възстановяването на българската държава. В различните периоди се предприемат различни мерки, но тук говорихме, че трябва да се ускорят, да се засилят усилията, така че да се пречупят негативните тенденции и по отношение на броя на населението, и по отношение на маргинализацията в рамките на българското общество. Мерките би трябвало да бъдат комплексни. Няма как да има мерки, които да така отделно да се докосват до проблема, без да търсят цялостно решение. Пътищата, по които трябва да се търси това решение, са свързани с раждаемостта. Стимулирането на раждаемостта минава през по-високите доходи за моите родители, по-добрата перспектива за политическа и икономическа стабилност и възможността за съчетаване на трудовата кариера, професионалната кариера с отглеждането на децата. И тук наред с тези инструменти, които и в момента има, свързани с подпомагане на родителството, обсъждахме още редица други мерки и ранно и така безплатен достъп до ясли, детски градини и насърчаване на отговорното родителство, родители, които спазват включително конституционните си задължения децата до 16 години да бъдат в училище. Говорихме за мерки за трайно включване, за ранно включване на децата, така че да се социализират по-лесно и по-бързо. Говорихме за мерки, насочени към младите българчета в чужбина. Образование, обучение на език, българска идентичност и самочувствие и така нататък. Редица конкретни неща биха могли тук да се покажат, включително и мерки конкретни за съчетаване на трудовия стаж и трудовата кариера с отглеждането на деца. Втората тема е свързана с здравеопазването. Тя има пряко отношение към продължителността на живота. В България е по-ниска, въпреки че има тенденция за слабо покачване, по-ниска от средната европейска продължителност на живота. Има два типа заболявания, които водят до ранна смъртност в страната. Това са сърдечно-съдовите и онкологичните заболявания. Очевидно, че по-значими усилия към тези обществено много важни области, ще доведат до намаляване на ранната смъртност, по която България действително има какво. Това и това са може би най-бързите мерки, които могат да се вземат, за да се види резултат в числата, свързани с демографията. Разбира се, има и редица мерки, свързани с България все още малко по-висока от европейската детската смъртност, така че там също има мерки, които би трябвало да се вземат, и те до голяма степен пък са свързани с отговорното родителство и готовността на младите хора да раждат деца. Третата област, в която трябва да се вземат мерки, тя е свързана с механичната, с нетната миграция. Това е разликата между напускащите страната и идващите в България. Очевидно, че за да задържим особено младите българи, пък и не само младите, или да върнем тези, които са излязли като икономически емигранти, ние трябва да осигурим и заплащане, равнище на заплащане и качество на живот, включително образование, здравеопазване, които да бъдат сравними поне, или така, да създават достатъчно стимули за българите да се връщат или да остават в страната. Бяха поставени редица и предложения за специални стимули, които да се дават на икономически мигранти българи, за да се върнат обратно. Такива примери има в различни европейски страни, не само европейски, включително с стимулиране на това, те да инвестират обратно в страната, подпомагане на връщането им и така нататък. Важен е въпросът, свързан с трайното заселване в България, особено на общности от български произход. Една тема, която не е нова, но по която има редица конкретни предложения. И те са свързани не само с увеличаване на броя, между другото днес Министерски съвет за решение за увеличаване от 400 на 1000 стипендиите за чужбина, за млади хора от българските общности, но освен броя би трябвало да се увеличи и сумата на тези стипендии, за да им позволят на тези хора, които идват много често от бедни региони, да могат да живеят и да учат в България спокойно. Но тук има и редица идеи, които между другото не са и чак толкова скъпи и натоварващи бюджета, свързани с трайно заселване на хора, които биха работили в селското стопанство или биха заселили региони, които в момента се обезлюдяват в България. Бяха поставени въпроси в тази връзка, свързани с закона за българското гражданство, с работата с българите в чужбина. Има конкретни законопроекти, които също са представени и лежават в деловодството на Народното събрание. Много наред с българите от чужбина стана дума за вътрешната миграция, за стимулиране на младите фермери, за това, което е правено през годините в България, стимулиране на така, развитието на селските региони, в които така и раждаемостта се стимулира да бъде по-висока тогава, когато се задържа работна ръка там. И особено така, всички поставях акцента върху качеството на живот и качеството на образование, на професионална квалификация, въобще на умения на българското общество и на българските граждани да работят и да просперират в страната. Така че, действително, темите са доста и тогава, когато се взимат решения, свързани с демографията, би трябвало да се разгледат по-широко тези теми. Имаше предложение, и така ще продължим и в бъдеще. Ще направим това, което каза и господин президент, една работна група. Чу се предложението и за сговор, не връщаме историята назад, но действително има конкретни мерки, които, моля, да, колегите от земеделските съюзи да не се притесняват от тази работа. Няма да правим и да повтаряме историята в лошите варианти, но действително имаме много общи теми и ще продължим заедно работа. Последно изречение, темата свързана с демографската политика е въпрос на приоритети. Бюджетът е ясен пред всички нас, от него се отделят значителни средства и в момента за различни аспекти, свързани с демографията. Няма табута. Това, което ще работим, ще разгледаме всички мерки, ще видим там, където са неефективни и ще предложим намаление, там, където има смисъл, ще предложим увеличение, ще се опитаме да подредим и приоритетите. Има и мерки, които не струват толкова много ресурс. Но аз и като човек, който през последната година и половина се занимава с тази тема, съм изключително благодарен на представителите на политическите партии, на народните представители за много конкретните предложения и за желанието действително да мислим в една посока, без да политизираме и още по-малко да партизираме проблема. Най-лошото, което може да направим с темата за демографията, е да я обуем в партийни обувки и да започнем да използваме за някакви по-тясно партийни цели. Благодаря.
И аз благодаря.
Така се случи, че трябва да водим пресконференцията, която не е обичана за мен. Предлагам наистина да не прави всеки лидер своето изложение, а отговарят колегите в отговор на вашите въпроси.
Добър ден, Стоян Тричков, Радио К2. Имам следния въпрос към вас, господин президент, господин вицепремиер. В началото споменахте за това, че се надявате колкото се може по-скоро да бъде свикан консултативен съвет по националната сигурност. Това е едно от така прокламираните искания на БСП. Въпросът ми е, имате ли диалог с БСП по темите за демографската политика на България, тъй като това е една особено засегната от тях, от БСП тема. Оттам вашата политика по демографската криза на господин Калфин и на АБВ по-скоро лява или по-скоро дясна е, имайки предвид доминираната от дясното управляваща коалиция? И последно, споменахте, господин Калфин, че сте обърнали внимание на въпроса за българските студенти в чужбина и за това да има повече стимули за тяхното връщане в България. Какви конкретни стимули предвиждате за българските студенти и за тяхното връщане от чужбина в България? Благодаря ви.
Аз ще започна с една шега. Когато става въпрос за демография, няма ляво, няма дясно. Аз съм сигурен, че и господин Бинев, който има 5 деца, не знае от ляво или от дясно е заченал, нали? Така че няма ляво, няма дясно. Или имаш политика, или нямаш политика. Тук всеки, който има честно отношение към проблема с демографията, а не само партиен лозунг, е добре дошъл. И точно поради тази причина ни участваме на този форум. Най-кратко, 4 проблема. И 4 програми трябва да се направят. Първия проблем е най-високата смъртност в Европа и най-ниската раждаемост. Това са първите 2. Третия, най-голямата емиграция от източноевропейските нации. Четвъртия, промяна на етно-религиозния състав на държавата ни. Ето ви 4-те проблема. Както каза и вице-премьера Калфин, това се решава с 4 основни мерки сега. Самите програми, това са неща доста по-детайни. Ограничаване на нискограмотната раждаемост, второ повишаване на или стимулиране на грамотната раждаемост. Програма за трайно заселване на представители на българските етнически общности от чужбина и друга програма за стимулиране на онези българи, които живееха, работиха или учиха в чужбина, за тяхното завръщане в България. Това са нещата са прости. Трябва воля. Тук присъстват представители на различни политически партии. Център 7, център ляво, център дясно. Това няма никакво значение. Няма ляво и няма дясно. Проблема пред България е един. И той не сме го измислили ние тук на тази кръгла маса. Този проблем е формулиран и в доклади на ООН, Световната банка, пък ако щете дори и на ЦРУ. 2045 година опасността да бъдем малцинство в собствената държава е факт. Това е проблема. Това ни обединява тук на тази маса.
Вижте, уважаеми госпожи и господа, този спор би бил нелеп, ако го водим, дали е да е лява или дясна демографската политика. Някои се опитват да ми приписват на мен тезата, че няма и лява и дясна политика, което нито съм казал, нито мога да помисля. Има лява политика, но всеки в правителството идва с различни виждания и там се намира верния работещ компромис. Така както две 2006-2009 година тройната коалиция, от едната страна бяха десните НДСВ, пък ако щете и ДПС, от другата страна бяха левите. Събраха си то без споразумение, между другото. 2006 година, когато седнахме в консултативния съвет, да ви кажа, никой не е питал каква политика ще правим, лява или дясна. Пълен консенсус, абсолютно работеща атмосфера, получи се добър документ, стратегията наистина за онова време беше добра, след това тя беше актуализирана, както вице-премиер обърна внимание, но трябват конкретни неща. Тогава се заложиха конкретни стъпки, които проработиха. Тогава беше най-сериозната стъпка към доброто, към отговорното родителство, което сега продължава господин Калфин. Има различия. Тогава акцента беше върху второто дете, подпомагането за второ дете. Сега, тук по идея на някои от колегите, акцента е на подпомагането на третото дете. И така нататък. Очевидно има неща, които трябва да се случат. Програмата за работа с българите в чужбина. Това е много мащабна програма. Колегите имат конкретни идеи, имат законодателни предложения. Тук без да сме подписвали документ, но има негласна договорка, че ние взаимно ще подкрепяме законопроекти на отделните парламентарни формации, които водят към решаването на конкретни демографски проблеми. А да спорим кой пръв измисля демографията, това поне не е нашия спор. Споведайте.
Може ли да ми отговорите за конкретните мерки във връзка с стимулите за чуждестранните студенти? Тоест за българските студенти в чужбина?
Може би не сте разбрали добре вице-премиер Калфин. Той съобщи днеска новината, че има решение на Министерския съвет стипендиите за българи от чужбина да бъдат увеличени от 400 и няколко на 1000. И това, което той каза, абсолютно резонно е, че добре, даваш 1000 стипендии, това е много добре, но трябва и да увеличиш размера на стипендиите на тези студенти. За това ставаше въпрос, тъй като
тук в България,
и то тук, да, които учат в България, и както виждате, една голяма част от тези българи от чужбина, които учиха и завършиха в България, остават да работят в България. И то стават хора с завършили висше образование. Влеж, сега не искам да споменавам имена на частни болници, на които ще видите българчета от Македония, българчета от западните покрайнини, българчета от Украина, от Молдова, които работят като лекари. Има медицински работници в лечебни заведения в България във времето, когато ние се оплакваме, че българите лекари, родени в България, бягат в Германия, примерно. Така, това имаше предвид вице-премиера Калфин.
Красина Кръстева от Епицентър. Моя въпрос е, не поканихте ли БСП на срещата или те отказаха да дойдат? Може би това искаше да попита и колегата на дискусията. И другия ми въпрос е, възможно ли в момента да има такава спогодба с Украина, Русия и Молдова, страните, в които живеят големи български общности, каквито имаха Германия и Гърция с историческото население от тези страни за връщането на историческата родина. Спогодба за изселване на българите от бившия Съветски съюз. Каквато спогодба имаше в Германия и за Германия и Гърция. А и също за БСП, защо не дойдох? Благодаря.
Аз на въпроса за БСП няма да ви отговоря, но ако става дума за преселване на българи от нашите исторически общности, в никакъв случай не става дума за насилствено изселване или размяна на население по сталинистки. Става дума за доброволно пристигане на наши сега... Да.
Тези хора,
Аз ви разбирам. Вижте, държавата Украина дори забранява двойното гражданство. Тоест, по същество, нашите сънародници там нямат конституционното право по украинския закон да притежават друго гражданство. Така че нашата политика трябва да бъде много целенасочена, с естествени стимули да привлече това население да заживее в България, като, пак повтарям, според нас най-лесния, най-добрия път е чрез образование. Онези млади, способни, интелигентни и наши сънародници, които дойдат да получат образование в България, една голяма част от тях ще научат езика прекрасно и ще се така запознаят отново с българската култура. На второ място, младият човек, който заживее и живее тук 5 години, 5 от най-хубавите си младежки години, много е вероятно да остане и в България. И това е най-естествения, най-добрия начин да привлечем наистина цвета на нашата общност от тези страни да се върне в България. Да не говорим, че и господин президент спомена, имаме ресурса на така наречения Тараклийски университет в Молдова, примерно, който в момента умира. Умира, защото там учат 200 студенти. И е крайно време и някое наше висше учебно заведение да стане негов партньор, за да бъде съживен, да бъде да му вдъхне живот, защото издаването на една българска диплома в Молдовския университет, европейска българска диплома, неминуемо ще повиши интереса към обучение в този университет. Но много са мерките, които предлагаме. Аз само искам да допълня, между другото, че освен разговора за обща позиция на консултативния съвет, ние говорихме и за обща позиция по много от законите, законопроектите, които сме внесли вече, касаещи българите в чужбина, които отлежават доста време, и така съгласуваме позиция за тяхното бързо придвижване с усилията на поне три парламентарни групи, тук виждам, които биха се отдали на тази кауза. Да не говорим и за внасянето на нови законопроекти, които наистина да дефинират демографската политика по един нов начин и да й дадат нова енергия с наистина предвижване на тези законопроекти. Не просто да правим политика с това, че внасяме определени текстове. Благодаря ви.
Само още две думи като допълнение към казаното от господин Йончев. Работата с българите в чужбина, с нашите общности, предполага наистина поне две нива. Едното е работа на място. Ето, Тараклийски университет е един наистина добър пример в това отношение. Един университет, който преди време създадахме заедно с президента на Молдова, господин Воронин. Той тръгна много мощно, с много ентусиазъм, с много надежда и след това започва да затихва. Но питам аз къде е отговорността ни като общество, не само като държава. Ние имаме над 50 университета. Колко от тях проявиха интерес за преподавателска подкрепа, за помощ във всяко едно отношение, за да може да запазим и материалната база, да запазим интереса и нивото, качеството на образование. Ако това е факт, много по-лесно тези млади хора ще потърсят вече развитието си и в България. Така че по темата за духовната Сан-Стефанска България ще трябва да си говорим отделно, допълнително. Що се отнася до присъствието на БСП, на този етап, в тази дискусия, БСП не са поканени, както не са поканени и други партии. Вие виждате, това е една работна дискусия, която цели да формира обща единна позиция на тези партии за консултативния съвет при президента. Ние сме преценили, че има партии, с които на този етап трудно да постигнем консенсуса в краткото време до заседанието при президента. Но вратите са отворени за всеки, който има конкретни, работещи, добри идеи. Отново ще повторя, ние нямаме намерение да партизираме този проблем и бихме били по-скоро от онези фактори, които ще съдействат за намирането на максимален консенсус, така както го постигнахме преди 10 години.
Само едно допълнение, понеже вече го заявих. Аз имам намерение, ще се срещна с всички парламентарни групи. В смисъл, тук се срещат политически сили, партии, които имат доста общи теми, които не започва сега дискусията. Но аз ще имам грижата с всички парламентарни групи да проведа срещи и да видим всички идеи. Надявам се това да допринесе и за някакъв по-действително надпартиен дебат. Ще се опитаме да го направим.
Да, заповядайте.
Благодаря, Ана Евтимова, вестник Монитор. Бихте ли обобщили предложенията, които обсъдихте в сферата на семейното подпомагане?
Вижте, аз ви казах, че тогава, когато говорим за предложения, сега ще ви кажа няколко конкретни мерки, но не смятайте, че те идват като допълнение. Всички мерки, свързани с демографската политика, са доста скъпи. В момента от държавния бюджет, само за плащания с детски на семействата, отиват около 560 милиона лева годишно, допълнително с субсидии в детски заведения и така нататък. Това, което говорихме е за стимулиране на родителите, е възможности за ранно включване на децата от ранна възраст в детски заведения. В момента 11% от децата между 2 и 3 години са в ясли и 67% от децата над 3 години. Колкото са по-малки деца, толкова повече са извън яслите. Едно такова включване ще даде възможности за кариера на родителите и за социализация на децата и така нататък. Говорихме за мерки, свързани с семейното подоходно облагане. Също една тема, която стои и е налична. Говорихме за мерки, свързани с гъвкавото работно време, така че да се позволи по-лесно на млади родители да отглеждат децата си и да се връщат на работа, да продължават кариерата. И така нататък. Това са редица съвсем конкретни мерки. Разбира се, ние ще направим един набор и след това ще подредим приоритетите, тъй като сигурно има много идеи, много желания. Всичко това обаче струва на бюджета ни средства, така че ние ще преценим кое би било най-ефективно, за да се включи допълнително.
Други въпроси?
Да, заповедайте. Красимир Мартинов се казвам, Българско национално радио, програма Радио София. Тъй като говорихте за относно стимулите отново българите да се връщат и да остават в България, и споменахте за това, че се обмисля трайно заселване. Какъв би бил механизма на това трайно заселване в обезлюдени места? Реално ли е въобще тази идея? И също така господин Калфин каза, че имаме една от старите или на първите всъщност стратегии за демографска политика, какво от нея е реализирано до момента и защо се налага актуализиране, ако има положителни неща от първоначалната версия. Мерси.
Ако говорим за трайно заселване, България има свой опит, защото след освобождението на България, периодично, след всяко едно голямо въстание в Македония или в Тракия, в България идват огромни маси бежанци, етнически българи. И България има своята политика. Аз мога да ви кажа какво си мисля аз по въпроса, тъй като се уточнихме, че ще направим работна група, на която конкретните неща ще бъдат обработени и предложени като цялостна визия. Много е просто. Онези българи, етнически българи, които желаят да се заселят в България, получават от общински или от държавния поземлен фонд определено количество поредни декари земя. Но ги получават за ползване, получават и зелена карта. Казвам тезата, която аз развивам. Получават зелена карта, получават, да кажем, 50 декара земя и тази зелена карта им дава всички права, с изключението на това да гласуват. Чрез Банката за възстановяване и развитие, вместо да теглиме милиарди заеми, с които да пълниме дупки в бюджета, само с рамките на милиард до 2 максимум на година, даже това е голяма сума, 1 милиард на година, ние можем с един фонд такъв да закупим техника на тези хора, тъй като тези хора, специално говорим за българите в Украина и в Молдова, кооперативната форма на взаимодействие и на работа при тях е традиция. След петата година тези хора, ако са работили земята, те получават като собственост и получават българското си гражданство. Това е начинът за заселване. Същата е била практиката и след Кресненското въстание, след Илинденското въстание, след Балканските войни, хората получават една земя, работят, тя става тяхна собственост, трайно осядат в България. А по отношение на младите хора и на българите, които са икономически имигранти, икономически стимули при инвестиции. Това са хора от средния и древния бизнес. Тук споменах, че Испания имаше подобна политика 70-те години, началото 80-те години, края на 70-те, началото 80-те години, да привлича своите гастарбайтери, които бяха в тогавашната по-развита Европа. И го направи успешно, чрез преференции при развитие на определен вид бизнес. Или прилагане на определен вид умения. Това са начините. Няма нужда да измисляме топлата вода.
За стратегията, вижте, това, което прави стратегията, е да създава обща логика в политиките. Иначе има политики по детски надбавки, има политики по детски заведения, политики в училище, храна в училище и така нататък, политики свързани с здравеопазването, които имат отношението към продължителността на живота и т.н. В стратегията всички тези различни политики се обединяват в една обща логика. България е първата страна в Европейския съюз, която създаде подобна. Тя се актуализира 6 години по-късно. Създадена 2006 година, от 2012 година е актуализирана, до 2030 е срока. Разбира се, всяка година, аз споменах, по 87 конкретни критерия се отчита какво е постигнато по нея. Там, където виждаме, че има някакво разминаване, тук става въпрос действително за дългосрочни мерки, не пречи отново да отидем към актуализация. Не пречи да направим това, което, за което стана дума тук, да се прави демографски тест за всеки един законопроект, който да се отразява по какъв начин той засяга демографските тенденции в страната. Подобна политика има в Германия, примерно. И ние имаме и готовност да започнем обучение в държавната администрация, как се прави подобен тест. Така че стратегията не е един документ, който за 30 години да се напише и да не се пипа. Той е жив документ, който концентрира приоритетите в политиките и който има една добра система за отчетност, за да се знае какво е постигнато и какво не е постигнато. И тогава, когато искаме различни политики, които струват средства, или говорим за промяна на някои от действащите, или говорим за генериране на допълнителен ресурс от публични разходи, който, разбира се, трябва да е съобразен с това какво може да събере бюджет. За това е инструмент стратегията, не за да има някакъв документ, който да стои в чекмеджето.
Аз смятам, че на заседанието при президента това трябва да бъде първия въпрос, да се направи един преглед на изпълнението на досегашната стратегия, да се види какво е останало, да се види кое е било грешно, ако има, разбира се, някакви грешни стъпки, за да може да се върви напред. И другото, продължавайки казаното от вице-премиера Калфен, между другото, германски опит в това отношение наистина е много добър, с техния преглед на законодателството, непрекъснат мониторинг, за това дали всеки законопроект съответства на тяхната стратегия за демографско развитие. Ако няма създадено такова звено към държавата, ние бихме могли като една такава общност да имаме своята работна група, която всеки внесен законопроект, независимо от къде идва, той да бъде подлаган на един такъв тест. Той, разбира се, ще бъде неофициален, политически, но някой трябва да го прави. Ние имаме тази готовност. Ако няма други въпроси, да благодарим. Приятен ден.
Вие слушахте пресконференция на ръководството на АБВ от 30 март.
Радио К2 от мястото на събитието.